Luka, mokapo ya mibale.
Nantango wana, mokonzi monene ya Roma Auguste apesaki mobeko ete bako mabankombo ya bato nyonso ya mokili na ye. Ezalaki mbala ya liboso bato bako misa bankombo na bango, tango Kirinyusi azalaki moyangeli ya Siria. Bongo bato nyonso bakei kokomisa bankombo moto na moto na mboka na ye. Yosefi mpe alongwe na mboka Nazareti na mokili ya Galilea, mpe akei na mokili ya Yudea na mboka Betelemi, mboka babotaki mokonzi Davidi. Pamba te ye azalaki moto ya libota ya Davidi. Akendeki kokomisa nkombo elongo na Maria, mwana mwasi oyo ye alingaki kobala. Maria azalaki na zemi. Tango bazalaki kuna, mokolo na ye ya kobota ekokaki. Aboti mwana mobali, mwana na ye ya liboso, alingi ye na bilamba, pe alalisi ye na kesi oyo batiaka bilei ya banyama. Pamba te esika ezalaki te mpo na bango na ndako ya bapaya. Na mokili wana, babokoli ya bameme bazalaki kuna mpe bazalaki kolala na esobe mpo na kokengela bameme na bango. Anjelu moko ya mokonzi abimeli bango mpe mwinda ya mokonzi engengeli bango. Bayokaki nsomo mingi, kasi anjelu alobi na bango.
Bobanga te, nayeli bino sango malamu oyo ekosepelisa ekolo mobimba ya Israel. Na butu ya lelo, baboteli bino mobikisi na mboka ya David. Ye azali Kristo pe mokonzi. Boko ye baye boye. Boko mona mwana moke balingi ye na bilamba, mpe alali na kesi oyo bati ya kabile ya banyama.
Na mbala moko, ba anzelu mingi bauti na likolo, baye kosangana na anzelu oyo ya liboso. Bazalaki kokumi sa Nzambe pe balobi.
Lokumu na Nzambe kuna na likolo, pe awa na sebo boto ezala na bato oyo ye alingaka.
Tango banzelu bazongi na likolo, babokoli ya bameme balobani boye.
Tokende te na Betelemi kotala makambo ekweyi kuna oyo mokonzi ayebisi biso.
Bakei noki mpe bamoni Maria na Yosefi, na mwana alali na kesi oyo batiaka bilei ya banyama. Awa bamoni mwana bayebisi bango makambo anjelu alobaki mpo na ye. Bato nyonso oyo bayokaki nsango yango, bakamwe mpo na maloba ya babokoli ya bameme. Kasi Maria abombi makambo wana nyonso na motema, pe azalaki kokanisa yango. Na nsima, babokoli ya bameme bazongi. Na njela bazalaki kokumisa Nzambe, pe koyimbela ye banzembo mpo na makambo nyonso oyo bayokaki mpe bamonaki. Pamba te nyonso elekaki lokola anjelu ayebisaki bango. Tango mwana akokisi mikolo mwambe, bakati ye pe bapesi ye nkombo Yezu, oyo ezali nkombo anjelu ayebisaki Maria liboso azwa zemi. Tango na bango ekokaki mpo na kokende kolongola masumu, lokola mibeko ya Moïse etindaka mpo na basi oyo babotisika. Bongo Yosefi na Maria bamemaki mwana na Yeruzalemi mpo na kolakisa ye na mokonzi Nzambe. Pamba te ekomama na mibeko ya Nzambe.
Mwana nyonso ya mobali oyo baboti liboso akozala ya Nzambe.
Bapesaki mpe makabo oyo mibeko ya Nzambe etindaka.
Bapizo mibale ya Nzambe to bana mibale ya pizo.
Moto moko azalaki na Yeruzalemi kombo na ye Simeoni. Ye moto malamu azalaki kotosa Nzambe pe kozela mokolo Nzambe akolongola Israele mawa. Molimo mosanto azalaki na ye, pe ayebisaki ye ete akokufa te liboso amona Mesia oyo Nzambe akotinda. Molimo mosanto amemi Simeoni na ndako ya Nzambe. Tango baboti ya Yezu bakei na mwana mpo na kokokisa makambo mibeko etindaka, Simeoni akamati na maboko atondi Nzambe pe alobi:
Mokonzi, sikoyo kokisi makambo oyo lakaki, bongo koki kotika ngai mosali na yo nakufa na esengo. Pamba te namoni mobikisi na miso na ngai moko, oyo tindi mpo na bato nyonso ya mokili. Ye azali mwinda oyo akomonisa yo na bikolo nyonso, mpe akopesa lokumu na bato na yo ya Israele.
Tata na mama ya Yezu bakamwaki mingi awa bayoki makambo Simeoni alobaki mpo na mwana. Simeoni abenisi bango pe alobi na Maria mama ya Yesu.
Zambe aponi mwana oyo pona kokweisa to kotelemisa bato mingi ya Israele. Atie lokola elembo. Bato bakoyina ye. Pe akomonisa polele makanisi oye bombama na mitema ya bato mingi. Bongo yo, mama, pasi ekotobola motema na yo lokola mbeli.
Mosakoli moko ya mwasi mpe azalaki wana, kombo na ye Ana, mwana ya Fanuele, ya libota ya Asere. Ye akomaki mobange penza. Afandaki na mobali kaka mbula nsambo. Pe banda mobali na ye akufaki, atikalaki ye moko te tango akokisaki mbula ntuku mwambe na minei. Azalaki kofanda bobele na ndako ya Nzambe, komilali sanzala, pe kobondela mpona kosalela Nzambe butu moyi. Ye mpe ayaki kaka na ntango wana pe abandi kotonda Nzambe. Bongo alobaki makambo ya Yesu na bato nyonso oyo bazalaki kozela ete Nzambe abikisa bato ya Yeruzalemi. Tango baboti ya Yesu basilisi kosala makambo nyonso oyo mibeko ya Nzambe etindaka, bazongi na mokili ya Galilea na mboka na bango Nazareti. Mwana akolaki mpe azwaki nguya, atondaki na mayele pe Nzambe abenisaki ye. Mbula na mbula, baboti ya Yesu bazalaki kokende na Yeruzaleme mpo na feti ya Paki. Tango Yesu akokisi mbula zomi na mibale, bakei na feti lokola bamesana kosala. Tango feti esili, bakamati nzela mpo na kozonga. Kasi Yesu atikalaki na Yeruzalemi, pe baboti na ye bayebaki te. Bakanisaki ete mwana azali epai ya bato mosusu. Basali mokolo mobimba na nzela, bongo babandi koluka ye epai ya bandeko mpe ya baninga na bango. Kasi bazwaki ye te, yango wana bazongaki na Yeruzalemi mpo na koluka ye. Na nsima ya mikolo misato bakuti ye na ndako ya Nzambe, afandi na kati ya balakisi ya mibeko. Azalaki koyoka bango mpe kotuna bango mituna. Bato nyonso oyo bayokaki ye bakamwaki mingi mpo na mayele na ye mpe na ndenge azalaki kozongisa. Tango baboti na ye bamoni ye bakamwe mpenza, bongo mama ya Yesu alobi:
Mwana na ngai, mpo na nini osali biso boye? Biso na tata na yo, tobangaki mingi mpe tozalaki koluka yo.
Ye azongiseli bango:
Mpo na nini bozalaki koluka ngai? Boyebi te ete nasengeli kozala na ndako ya tata na ngai?
Kasi bango bayebaki ntina ya maloba wana te. Bongo Yesu azongaki na Nazareti nzela moko na bango, pe azalaki kotosa bango. Mama na ye azalaki kobomba makambo nyonso wana na motema. Yesu azalaki kokoma mayele mingi pe kokola. Bongo azalaki kosepelisa Nzambe na bato.